Du lytter til Sinnrik, en podcast for og med psykologer. Presentert av Kjersti Bergersen og Ida Stende. Du opplever at du ikke kommer videre I arbeidet med pasienten. Og at du blir dratt med I noen mønstre som gjør at du ikke kommer til det som betyr noe. Etter hvert begynner du å tvile på om behandlingen har noen verdi I det hele tatt. Du kjenner deg som en dårlig terapeut, og håper I ditt stille sinn at pasienten avlyser. Kjenner du deg igjen? I denne episoden skal vi se nærmere på terapeutens egne følelser og reaksjoner, og hvilken betydning de kan ha I terapi. Vi føler oss ganske ambisiøse I dag, og har bestemt oss for å gape over store begreper og kunnskapsfelt. For hva mener vi med overføring og motoverføringsreaksjoner I terapi I dag? Og hvordan kan dette være nyttig kunnskap også I mer avgrensede pasientforløp? Vi vet en del om at motoverføringen kan være en kilde til forståelse av pasientens problemer. Særlig de som oppstår I nære relasjoner. Og en pasientgruppe som ofte strever I nære relasjoner, pasienter med personlighetsforstyrrelser. I dagens samtale vil vi derfor også spørre, det spesielt viktig å være oppmerksom på egne motoverføringsreaksjoner og arbeid med dem, om du skal være en god terapeut for mennesker med personlighetsproblematikk? Erik Stenicke, du professor ved Psykologisk institutt ved Universitetet I Oslo, og psykologspesialist I klinisk voksenpsykologi. Velkommen.
Tusen takk. Hyggelig å være her.
Simen Fjellstad Holm, du psykolog ved Akerselva-psykologene I Oslo, og har tidligere jobbet ved personlighetspoliklinikken ved Oslo universitetssykehus. Velkommen til deg også.
Tusen takk for invitasjonen.
Veldig hyggelig å ha dere her. Da jeg lyst til at vi bare hiver oss litt I gang, Erik, og så lurte jeg på om du kunne gi oss en liten sånn kort intro, hvis det mulig, til hva vi tenker om motoverføring I dag. Hva ligger vi I det?
Det kan jeg prøve meg på, og så får Simen hjelpe meg litt underveis. Da må vi kanskje begynne med å si noe om hva overføring Sånn rent historisk så jo overføringsfenomenet noe som Sigmund Freud oppdaget for langt over 100 år siden. Hvor han la merke til at han kunne gi en instruksjon til pasientene sine om å snakke så fritt de kunne, om alt som måtte falle dem inn, og så gjorde de alt mulig annet enn det. Og det kalte han motstand. Og han holdt fast ved denne ideen om motstand, altså at det var noe pasienten forsvarte seg mot og ikke ville gå inn I, før han over tid fant ut at denne motstanden hadde også karakter av det han kaller overføring, altså at pasienten projiserer bestemte følelser, forventninger eller holdninger over på terapeuten. Kan for eksempel være at for pasienten så oppleves terapeuten som en streng far eller som en invaderende mor eller noe sånt. Og da kom han på sporet av det vi kaller helobjektsoverføringer. Altså forventninger om terapeuten som ligner på andre personer I vedkommendes liv. Litt senere med Melanie Klein så begynte psykoanalytikere å beskrive det man kaller delobjektsoverføringer, mulig at vi kommer inn på det senere, der hvor det ikke forventninger eller følelser knyttet til en bestemt person, men mer følelser og forventninger knyttet til bestemte samspillsmønstre. Og så har vi jo Wilhelm Reich, som har blitt veldig aktuell med boken til Håvard Friis Nilsen, som også kom på sporet av dette med at overføringen kunne vise seg mer I formen, altså måten pasienten på I rommet, eller måten vedkommende snakker på. Og enda mye senere så kommer Betty Joseph med denne ideen om at overføringen ikke noe som fra tid til annen dukker opp, men den I den totale situasjonen, sier hun, den der kontinuerlig. Sånn at forståelsen av overføringen har beveget seg fra at det liksom et veldig avgrenset motstandsfenomen til noe som der hele tiden. Og den samme endringen I forståelsen av motoverføring har foregått parallelt. På Freuds tid, I hvert fall helt tidlig, så han på motoverføring bare som terapeutens blinde flekker, liksom de egne problemene terapeuten har som gjør at vedkommende ikke kommer i empatisk kontakt med pasienten. På mange måter kunne vi kalle det terapeutens overføring på pasienten. Mens man i dag mer tenker at motoverføring er, som du var inne på, en kilde til å forstå pasienten, eller som Paula Heimann kalte det, terapeutens instrument. Der en mer sånn total opplevelse av det å være sammen med pasienten blir interessant for å forstå pasienten.
Og da har jo begrepet blitt mye bredere.
Veldig mye bredere.
Det er ikke bare en pasienten har noen følelsesmessige greier de legger over på meg, og så er mitt tilsvar på det, min motoverføring, det. Og det er noe støy som skal bort, men det har blitt noe veldig mye mer også.
Ja.
Vil vel, Heimann vil vel ha det til at det er alle følelser vi kjenner i dette rommet med pasienten, det er per definisjon en motoverføring.
Ja.
Da har det blitt noe veldig mye mer enn i Freuds opprinnelige definisjon.
Ja. Og hvis vi da, ut fra det du sier nå, Simon, plukker opp det Ida innledet med, altså trenger vi å være bevisst dette med motoverføring for å være en god terapeut, så vil jo svaret på det være helt klart ja. Men i dag så vil ulike terapimetoder og formater kanskje forstå motoverføring litt ulikt. Gelson Hayes, to psykoterapiforskere, har jo skrevet i den Psychotherapy Handbook om motoverføringsforskning. Og da deler de inn det de kaller den klassiske forståelsen av motoverføring, dette mer med at det er blinde flekker, til den totalistiske, sånn som du sier, Simen, hvor det er liksom alle følelser terapeuten har. Og så har de det de kaller en integrativ posisjon, en sånn mellomposisjon som de argumenterer for. Og jeg da, som er psykoanalytiker, jeg hører nok mer hjemme i en sånn totalistisk, altså alt jeg opplever og føler på og kjenner på i rommet med pasienten, er fullt og helt mine opplevelser, men jeg tenker de er relevante for å forstå pasienten. For det er akkurat det jeg føler på i møte med den enkelte her og nå. Mm. Mens jeg vil tro at en del kognitive terapeuter, for eksempel, vil kunne være enige med en sånn klassisk forståelse, at noen ganger så har terapeuten liksom sine egne problemer som står i veien for å kunne hjelpe pasientene. Mm.
Så den er fortsatt levende, den forståelsen, vil du tenke, blant noen?
Ja, det tenker jeg i høyeste grad, og den er jo også mer sånn empirisk forsket på, at hvis ikke terapeuten forholder seg til egne problemer, så kan det bli ganske dårlig terapi da.
Mm.
Alt fra utageringer og seksualiseringer og grenseoverskridelser.
Men det er alltid så krevende å vite hvor er det pasientens følelsesliv slutter, og hvor er det mitt begynner.
Ja.
Det er, jeg tenker som veldig mange ferske psykologer opplever, kanskje rett fra skolen da, da tenkte jeg på, herregud, tenkte den første timen, hvor jeg sitter der liksom, alene og styrer dette her. Ganske fryktinngytende situasjon å se for seg. Og da var jo jeg ganske full av følelser, av prestasjonsangst, av tvil, usikkerheter og scenarier, hvordan kommer dette til å gå? Og det vil jo, ifølge den mer totalistiske synet på motoverføring, være per definisjon motoverføring, de følelsene jeg sitter med i rommet med den pasienten. Men jeg sliter litt med å akseptere det, fordi jeg tenker det er såpass uavhengig av pasienten faktisk. Det var mye av det samme. I forkant var jo stedet i meg, før jeg møtte en 19-åring med en type problematikk, og så et foreldrepar mot slutten av samme dag med et helt annet tematikk. Følelseslivet i meg var jo mye likt, definitivt, med noen ulike nyanser som var mer spissa knyttet til den respektive terapeutiske situasjonen, men mye som bare er mitt også. Og å legge det inn i en sånn motoverføringskurv føles for meg da nesten som en slags avskrivning, at jeg ikke eier det som bare mitt eget.
At du ikke tar liksom ansvar for dine
nettopp, ting. Nettopp, ja. Fordi det er såpass lite spesifikt til akkurat den interaksjonen.
Kan jeg få utfordre det, eller?
Mm.
For det er jo veldig fornuftig det du sier, at hvis vi liksom sier at alt jeg kjenner på eller har sin kilde i pasienten, så blir det en ansvarsfraskriving.
Mm.
Men hvis vi tok det eksempelet litt, at som nybegynner terapeut, altså kjente du på veldig sterk angst, så kan man jo tenke seg at det som var knyttet til ditt eget, det var mer intensiteten i følelsen. Mm. For jeg tenker, eller jeg pleier noen ganger å si til meg selv og kollegaer, og når jeg i veiledning, eller for så vidt også til studenter, at den dagen jeg ikke kjenner på noe angst i terapi, så tenker jeg kanskje at da er jeg ferdig som terapeut. Det er bare det at når jeg var fersk terapeut, så kjente jeg det veldig intenst, mm. men jeg har blitt habituert. Så det er ikke så intenst, men jeg kjenner fortsatt på det jeg synes eksistensialistiske terapeuter har beskrevet veldig godt som the encounter da, mm. i møte med en ny pasient. Altså at det er noe som er ganske overveldende. Mm. Kan du være med på en sånn tanke? Altså at,
100%.
Så det som var ditt var liksom mer intensiteten, men det at det er angst i møte er det kanskje alltid, og da er det interessant å vite hva er kjennetegnet ved den angsten? Mm.
Og ville du da kalt det en intens motoverføringsreaksjon, eller et intenst følelsesliv for meg som person, altså i min subjektivitet? Jeg heller jo mot det siste. Jeg vil på en måte eie det selv. Jeg tror jeg ville kjent også på en grad av spenning eller en grad av angst i dag, men intensiteten ville vært så mye lavere, sant?
Jeg føler litt at hvis vi skal kunne forstå det du spør om er bedre, så må vi inn på dette begrepet mm. projektiv identifikasjon. Mm. Vil du si noe om det?
Kanskje vi skal zoome enda litt mer ut og snakke om hva projektion og introjektion, fordi det er de to driverne av mye i overføring og motoverføring. For hvis man ikke har landet det, så er det som om dette nesten er noe magisk. Altså at en pasient nesten, det høres ut som en nesten fysisk bevegelse, flytter en del av sitt indre liv over i meg, som jeg reagerer på, og kanskje i verste fall flytter rett tilbake igjen. Det høres nesten magisk ut, va? Men hvis vi husker at det er ikke så vanntette skott mellom vårt indre liv og noe ytre som vi liker å tro. Det er en gradvis adskillelse av det gjennom oppveksten og gjennom barndommen. Et lite barn vet ikke at nå kjenner jeg at jeg har vondt inni meg på grunn av noe ytre. Det er bare jeg har vondt. Det er det samme. Vi har ikke den
jeg er verden.
Jeg er verden. Mm. Verden er meg, mm. sant? Og så gradvis, forhåpentligvis, gjennom en trygg og god utvikling, så lander vi på et mer robust selv. Jeg forstår at mor og far er to adskilte personer fra meg med sitt eget følelsesliv. Jeg har mitt eget, og jeg har en relativt god forståelse av hva som er mitt og hva som er deres. Men jeg tror det er en illusion at det er så vanntett skott som vi liker å tro at det er. Det å, jeg kan tro jeg vet hva en av dere føler når jeg sitter og prater med dere, og dere beskriver det. Men det er noe litt projektivt ved det, altså at jeg misforstår det som er noe ytre som noe indre, definisjonen av projektion, fordi jeg har jo bare mitt eget følelsesliv som referansepunkt. Mm. Dere beskriver noe, og jeg tolker det som, ja, det må jo kjennes jo cirka litt sånn som jeg har det når jeg har det på den måten. Ergo, det er noe projektivt ved det. Det er grunnlaget i empati. Vi bruker vårt indre til å forstå det ytre. På samme måte som at vi suger til oss verdier, følelser, væremåte, også på de vi er knyttet til, og de vi er nære rundt oss. Og definisjonen på det å introjeksjon, at noe som egentlig er noe ytre, misforstås som noe indre, er egentlig ganske normale og fine og prososiale ting. Det gjør at vi kan knytte oss, føle en sånn intuitiv tilknytning, connection til andre, men så kan det også være rot til mye vondt og mye misforståelser da.
Så sånn sett så er dette normalfenomener som skjer mellom mennesker hele tiden i alle situasjoner?
Ja, jeg tenker det var en fin beskrivelse du har her, Simen, og at vi finner noen av de samme fenomenene kanskje beskrevet i akademisk psykologi med, når det kommer til projektion, så snakker sosialpsykologen om attribusjon. Når du snakker om introjektion, så har vi tilknytningsforskningen, dette med å internalisere arbeidsmodeller over samspillsmønstre. Og, så det, dette er noe mer sånn allment som sånn vi fungerer.
Mm-hmm. Og det er jo altså en typisk paranoid projektion vil jo være det at man ikke anerkjenner at man selv har mye aggressive impulser, eller man ser verden som et veldig skremmende sted, og i stedet for å eie det som en indre virkelighet, så kan jeg projisere det ut, sitte og se på Erik nå og tenke at men det, han er farlig, han er ute etter å ta meg. Det er der fokuset mitt ligger, framfor å eie det som en egen opplevelse. Mm. Det vil jo kanskje påvirke Erik igjen, hvis jeg mistenker han for det.
Mm.
Og kanskje vil det til og med endre hans atferd, kanskje til og med i tråd med det jeg mistenker han for. Han begynner å oppføre seg litt annerledes.
Og da er du kanskje inne på det med projektiv identifikasjon.
Nettopp.
Hvis du projiserer noe som du også kommuniserer nonverbalt, som jeg plukker opp og besvarer og sånn sett befester dine fantasier, da. Og da kunne vi jo tenkt oss mange muligheter, ikke sant? At hvis du var redd meg fordi jeg virket truende, så kunne jeg kanskje kjent meg overmektig deg, og at jeg fikk et overtak, og sånn sett begynte å oppføre meg mer dominant og arrogant, eller tvert om, at jeg ble veldig usikker, og at jeg ikke forstod hvorfor du virket så skremt, og at jeg ble på en måte litt sånn løp etter deg, og kanskje invaderende, som bare forsterket din redsel for meg. Da.
Mm.
Mm. Men da det var en veldig fin sånn teoretisk omvei for å si noe om dette med ansvaret i motoverføring, som du var inne på, Simen, ikke sant? Fordi det der er eksempelet med den nybegynnerterapeuten som er veldig engstelig i rommet, og kjenner at dette er jo bare min reaksjon, det har jo ikke noe med pasienten å gjøre, og så sa jeg at jo, men det er kanskje intensiteten, sånn at hvis den nybegynnerterapeuten liksom greide å skru ned intensiteten i den angsten, så ville den kanskje kjenne noe som en erfaren terapeut kjente i samme time. Og da skjønner jeg veldig godt den der innsigelsen din at noe av dette pratet om projektiv identifikasjon og motoverføring kan gi et sånn følelse av at man ansvarliggjør pasienten for terapeutens reaksjoner. Leser man de klassiske psykoanalytiske tekstene sånn som til Bion, da, så gir de jo nesten litt inntrykk av at det er en type tankeoverføring.
Mm.
Men det har jeg forstått mer som at de var ikke i stand til å beskrive det bedre, men det har kommet etter hvert, sånn som Glenn Gabbard har en veldig fin og klassisk artikkel fra 95, hvor han sier det at for at en projektiv identifikasjon skal virke på terapeuten, så må terapeuten ha en sårbarhet, eller han bruker metaforen en knagg inni seg som den projektive identifikasjonen hekter seg på.
Mm.
Angående ditt eksempel, hvis du var usikker på meg, da, paranoid på meg, og det gjorde meg usikker, så treffer det den knaggen hvor jeg blir usikker, versus at jeg kanskje hadde en knagg mer mot arrogante, så treffer det den liksom.
Mm. Og den treffer sånn, deler i oss.
Den treffer deler i oss.
Som vi forhåpentligvis har litt oversikt over.
Nettopp.
Mm.
Og hvis man bruker den forklaringsmodellen da, som Gabbard kom med, så vil jo motoverføringer alltid være terapeutens 100% eget ansvar. Så spørsmålet er ikke om det kommer fra pasienten, det er mer hvorfor aktiveres akkurat denne reaksjonen hos meg i dag med denne spesifikke pasienten. Det er det jeg vil tenke over når det kommer til motoverføring. Ikke om den er min eller pasienten sin, for den er alltid min. Kan du følge en sånn resonemang?
Absolutt, jeg synes det er veldig fint landet, og det indirekte, så synes jeg vi da kommer inn på den viktigste huskeregelen i dette, som er ydmykhet.
Ja.
Og det å tvile på seg selv som vitne i den situasjonen, at du sitter med et slags svar eller vet hva som foregår her, det er farlig i dette, tenker jeg.
Mm.
Da er det heller en større sjanse for at du utagerer en motoverføring, enn at du tar ansvar og legger merke til og kan containe, som man sier, eller bare legge merke til en projeksjon, kanskje legge merke til og med en impuls i en, som er motoverføringspreget, men å klare å sitte stille. Det er jo der våre samtaler på terapirommet skiller seg fra de vi har på gata.
Mm.
Eller ikke på gata, eller på puben da, men med en kompis at istedet for å, hvis du anklager vennen din for noe, så får du jo ofte et forsvar tilbake, eller han blir veldig lei seg, eller han trekker seg unna, eller han angriper deg eller anklager deg tilbake. Men det vi kan tilby er jo å sitte ganske stille i stolen. Mm. Undre oss, ja, ok, ja, det kan jeg skjønne at du følte nå. La oss se litt på det. Mm. Og utforske det. Fint å være autentisk og vise at ting kan gå inn på deg også. Jeg har veldig, veldig troa på det. Litt min måte å håndtere motoverføringer på, men det kan kanskje bli en diskusjon senere i samtalen. Men det å være autentisk til stede, men å ikke utagere, sitte stille og klare å skape tenkningsrom rundt dette her, som kan være ganske ufarlig i forhold til andre rom, det er jo gull, hva? Mm. Da det virkelig, virkelig skjer potente ting i terapirommet, tenker jeg.
Mm. Dette er jo interessant, for jeg tenkte du var inne på det i sted, Simon, også dette med at det skal treffe en knagg hos meg som terapeut, og så får vi håpe at den knaggen liksom ikke er helt ukjent for meg, at jeg har litt sånn oversikt over disse knaggene. Og det er jo ganske krevende det vi snakker om her, altså som del av det å være terapeut, og så ha denne oversikten og forståelsen med seg hele tiden. Tenker for vi, nå snakker vi jo litt om disse ferske psykologene som kommer ut av studiet. Hvordan lærer man dette? Hvordan kommer man dit?
Det slår meg når jeg liksom prøvde å høre litt på vår samtale her nå, at dette høres jo fryktelig vanskelig ut. Å skulle sitte og tenke på disse tingene, for det høres ut som det er noe vi også skal da finne svaret på mens vi er i denne samtalen, ja. Som en slags parallell prosess mens vi snakker om det. Jeg tenker en viktig huskeregel her er at dette skal du ikke finne ut av akkurat nå, når du sitter der med pasienten. Selvfølgelig skal du være bevisst og være nysgjerrig og sånn, men å finne disse, begynne å nøste i disse ganske komplekse flokene av projeksjoner og introjeksjoner, det har du god tid til å finne ut av før neste uke, liksom. Kanskje har du et helt år til å finne ut av det i dette terapeutiske forløpet. Mm. Det brenner ikke.
Og da sa du jo noe viktig, det at kanskje det viktigste man gjør er liksom å sitte litt stille i stolen, og ikke liksom reagere, altså å være ydmyk, åpen, prøve å være autentisk, at det er kanskje enklere å liksom forholde seg til der og da i møte?
Ja, altså det er jo kanskje en sånn forestilling, eller jeg ville kanskje si fordom eller myte om psykodynamisk terapi, at denne terapeuten er passiv, men det er jo ikke passivitet, det er jo nettopp å sitte stille for å ikke bare være i stand til å lytte ordentlig til hva den andre sier, men også lytte innover, da. Hvordan reagerer jeg når jeg sitter her, og greier å påbegynne en sortering, selv om man ikke får det til i timen der og da. Og du sier, hvordan får vi det til? For dette er vanskelig. Jo, det er jo noe med det der å innta denne mer terapeutiske holdningen, hvor vi er lyttende utover og innover. Og så er det jo selvfølgelig verdien av god veiledning, altså finne en veileder du virkelig stoler på, så du kan også dele mer personlige, private reaksjoner. Og jeg vil også si nesten all psykodynamisk terapi vektlegger jo dette med egenbehandling, altså at du bør ha selverfaring med å være i pasientrollen, da. Og sånn sett bli kjent med de hvite flekkene, eller
nettopp de litt sånn skyggelagte knaggene som vi snakket om i stad.
Ja.
Få kastet litt lys på dem.
Mm.
Det er noen som sier at man må lete etter pasienten i seg selv også, som er kanskje bare en litt mer svulstig måte å si det på. Hva er introspektiv? Hva er nysgjerrig på seg selv? Hva er det som rører seg i meg nå?
Og du var inne på det der med hvordan vi psykodynamisk kan forstå empati, ikke sant? Med disse begrepene projeksjon og introjeksjon. Og da er det jo nettopp å leve seg inn i hvordan dette er for pasienten via min egen projeksjon og introjeksjon, og da må jeg jo sortere hva er det som kom fra meg, og hva er det som er pasientens egenart her.
Og her har jo all denne motoverføringsteorien og alle disse geniale folka som har prøvd å systematisere og tenke rundt dette veldig mye å tilby i de situasjoner hvor det blir veldig forvirrende og motsetningsfylt kanskje, eller du kjenner på en masse følelser som er ikke nødvendigvis så klare i hvilken retning de peker. Da kan det være mye trøst å finne i både teori og veiledning. Men ofte, så hvis, altså, tenker vi så ikke gjør dette til så innmari mystisk heller, så er det jo ganske tydelig og forståelig hva en motoverføring er. Hvis en pasient forteller om et veldig vondt eller ydmykende traume, så kjenner du jo forhåpentligvis på ganske mye medfølelse. Som oftest. Noen ganger kan det være forstyrret av noe annet, at det blir fulgt av sinne eller forakter, men som regel så vi jo relativt normale mennesker, så når noen forteller noe veldig vondt, så kjenner vi mye medfølelse. Det også en motoverføring. Mm.
Eller og det noen veldig klar, ja, forståelig.
Eller hvis noen har klart å få til noe nytt, så kjenner du på masse glede, uttrykker det. Det også på å utagere en motoverføring per definisjon, og det fint.
Mm. Så når det da blir sånn som jeg beskrev innledningsvis her, da, hvis man er, ikke sant, det kan være alle disse her som veldig tydelige og klare for oss, men så kan det også oppleves som et slags sånn kaos, eller at man ikke forstår hva som skjer, eller at man bare kjenner på en sånn slags her kommer jeg ikke videre, på en måte. Det kan være en annen, altså hvordan skal vi tenke om det? Altså hvis vi i en sånn situasjon, hva kan det handle om da?
Nei, altså det jo litt vanskelig å si noe veldig sånn spesifikt om det, fordi som det ligger i det vi har snakket om nå, så vil jo motoverføringene være fullt og helt mine egne, ikke sant, som terapeut, og da vil de jo også lade inn i disse knaggene eller sårbarheter som helt private, da. Men det jo noen sånne allmenne ting som hvis noen forteller om noe veldig traumatisk eller overveldende en pasient har opplevd, så vil de flest kjenne en type medfølelse eller den type reaksjon. Men kanskje, jeg tror noen ganger, så hvis jeg skulle komme med noen eksempler, så sliter vi terapeuter ofte med at vi kan bli trøtte eller avkoblet eller kjede oss hvis pasienten på subtile måter ikke er i kontakt med egne følelser, for eksempel. Det kan være en reaksjon. Eller kom på et eksempel som Siri Gullestad har skrevet om i flere sammenhenger, som jeg synes veldig bra, og det den der følelsen vi terapeuter noen gang kan ha, være maktesløse, eller føle oss dumme, eller ikke kunne være til hjelp, før en legger merke til kanskje ganske sånn subtil kommunikasjon fra pasienten, at alt vi sier blir tatt imot med et men, som om liksom ingenting godt nok i det vi sier. Og det aldri sånn at pasienten en gang for alle i det eksempelet til Siri Gullestad sånn, sier at du tar feil, eller alt blir liksom velmenende tatt imot, og så blir det sagt, men det jo ikke helt, og hvis det skjer time etter time, så kan den føle liksom at den liksom kommer til kort gang på gang på gang, og den samlede følelsen at den maktesløs og en dårlig terapeut, da. Ja.
Mm.
Hva gjør du da?
Ja, det lurte jeg på. Hva gjør du da, Erik?
Altså, hvis jeg føler meg dum eller maktesløs, så vil jeg jo, altså selvinstruksjonen min at egentlig på alle følelser jeg får, altså om det at jeg blir vitalisert eller engasjert eller føler meg dum, eller, så vil jeg liksom undre meg, hva slags kommunikasjon jeg nå? Og hvem jeg for pasienten? Mm. Som gjør at vi i dette samspillet, og akkurat disse følelsene i meg vekkes nå, da. Og kommer jeg ingen vei med det, det hender jo, så søker jeg kollegial støtte, altså mer sånn ad hoc, altså snakker med en kollega, anonymiserer da, og mer beskriver vignetten, liksom. Og kommer jeg ingen vei med det, så går jeg til veileder, da. Kommer jeg ingen vei med det, og dette en følelse som går igjen over med mange pasienter, så vil jeg tenke at da må jeg gå i terapi. Ja. Hva gjør du, Simon?
Alt det høres jo veldig riktig og fornuftig ut. Jeg kjenner meg igjen i alle de tiltakene. Men for å gjøre det litt enkelt også, da, og si til pasienten, nå, akkurat som alt jeg sier, ikke går helt inn. Jeg kjenner, nå kunne jeg foreslått A, B og C, men så det som om det da ikke ville helt lande eller ikke vært til hjelp.
Men da har du jo greid å ordsette din egen motoverføring og sånn sett kan formulere den som en tolkning til pasienten. Så da det jo et godt arbeid.
Ja, ja. Men det jo ikke noe dyp analyse bak det jeg, det jeg beskriver heller. Det vel, det nesten mer en beskrivelse av en følelse her og nå. Jeg legger jo ikke på en liten innskytning om at du har vært i opposisjon til din far i alle år, og nå forkaster du alt jeg sier som en iscenesettelse av det, men jeg bare løfter frem her og nå at sånn kjennes det for meg. Jeg vet ikke helt hvorfor. Kjenner du deg igjen? Og hva kan greia med dette være? Prøv å finne ut av det sammen.
Jeg føler deg helt, bare det at det forutsetter jo at du er ganske godt i stand til å mentalisere dine egne følelser, eller for å si det med Jon Monsen, å ha høy grad av affektbevissthet. Da. Og det er jo litt sånn svaret, hva gjør man da? Ikke sant? Altså, du må jobbe med dine egne reaksjoner, sånn at du kan ordsette det, ja, sånn som du fint gjør her. Og vi som liksom valgte å bli psykologer, det er jo i ulik grad hvor mye vi har med oss en sånn kapasitet til å mentalisere eller affektbevissthet, når vi blir psykologer. Vi har også vår relasjonshistorie. Mm. Så det er veldig sånn i ulik grad hvor mye vi må jobbe med det for å liksom utvikle det. Mm. Du kom kanskje ferdig utviklet
i studiet. Jeg kom ferdig. Jeg tenkte ikke å gå i gang. Ja, men dette er jo jeg synes det har vært veldig veldig frigjørende å ikke være forpliktet til å ha noe svar på det dilemmaet jeg løfter frem.
Det senker jo terskelen for å tørre å gjøre det, og kanskje det du også, sånn som du beskrev det, innta en veldig sånn undrende posisjon da.
Nettopp, det er ydmykt, jeg har ikke svaret, og jeg er veldig obs på hva mitt eget bidrag inn i dette her. Jeg kan for eksempel eie at jeg er ganske utålmodig. Nå føler jeg, da kan jeg kjenne på et utålmodighet, eller vi kommer ingen vei, eller... Sånn er jeg, og hvordan er det for oss sammen? Dette er jo litt etter sånn mentaliseringsbasert terapi, som er det jeg har spisset meg innenfor, liksom litt etter boka på det.
Mm. Hvis vi tar det eksempelet som du nevnte da, Simen, at du sier dette her til pasienten, liksom løfter dette frem, hvordan tar pasienten det imot? Altså, hvordan kan det, hva skjer hos pasienten?
Intensiteten i rommet blir skrudd opp veldig raskt. Man flytter det over til noe her og nå, enn utifra det objektive at vi snakker om noe som foregikk der ute, eller vi prøver å løse noe. Men med en gang vi snakker om hvordan er det å være i denne samtalen, to mennesker som relaterer seg til hverandre, så blir det veldig intenst med en gang. Og da snakker vi jo om overføringer og motoverføringer. Hva føler du overfor meg?
Mm.
Da blir det veldig intenst. Og det kan bli skummelt, men det kan også bli veldig vitaliserende. Man liksom, begge to retter seg litt opp, og ja, dette må vi jo prøve å forstå. Ja, det er jo sånn at ja, jeg blir alltid sånn her, for eksempel. Og det kan være veldig godt å bli sett på det. For eksempel, ja, jeg blir veldig ordrik når jeg snakker om ting. Det blir ikke så mye følelser. Okay. Hvordan er det for deg å prate om det, og det å dra det inn på det nære og drive med et sånt type motoverføringsarbeid, gjør det mye nærere med en gang. Det kan være veldig forfriskende og lettende for både terapeut og pasient å gå ut og forlate litt det sporet som kanskje man har stått og stampa i en god stund. Da åpner det liksom opp et nytt lag noen ganger.
Kan det også liksom oppleves litt sånn risikofylt å skulle ta det steget inn i her og nå, det som skjer her og nå. Og at man kan kanskje for noen altså kan være litt sånn redd for at ja, det kan kanskje bidra til noe bra i denne prosessen vi er i, men kan man også trå helt feil ved å liksom hoppe ut i
den? Ja, helt klart, tenker jeg. Og du nevnte jo tidligere her, Simen, dette begrepet vårt om containment eller å romme. Og en del av det å romme er jo ved siden av liksom lytte utover og innover, er jo også å reflektere underveis om de tingene jeg sitter og tenker på om pasienten min vil være til hjelp for vedkommende å si noe om. Ikke sant? Altså, jeg har langt på vei en selvinstruksjon om at jeg skal være ganske transparent, altså at det jeg tenker tar jeg opp med vedkommende. Men det må liksom gjennom minst ett filter, og det er, vil det være til hjelp å ta det opp? Og det kan jeg noen ganger være lenge i tvil om.
Mm.
Eller være i tvil om hvordan jeg skal greie å formulere det, sånn at det ikke bare blir krenkende eller støtende, men faktisk er det noe som åpner opp, da, som du sier, Simon. Og noen ganger så tror vi jo helt feil, og lyst til å plukke litt opp det vi var inne på tidligere med ydmykhet, altså dette med å respektere kraften i projektion og være sensitiv for betydningen av motoverføring. Det appellerer jo nettopp til å være ydmyk, da, at vi vet ikke, og at det er et sorteringsarbeid, hvor det ikke bare er et arbeid for pasienten i terapi, men også terapeuten. Og det knytter jo an til den forskningen til Helene Nissen-Lie og dette med terapeutfaktorer som er blitt veldig sånn inn i psykoterapiforskningen. Jeg synes det er interessant at hun og flere andre studier nå viser nettopp dette at det synes å være sånn at hvis terapeuter ikke er engstelige eller selvusikre som personer, men hele tiden ydmyke og tvilen liksom på om de er på sporet, om de faktisk forstår, og er det jeg kjenner på relevant for pasienten og sånt, så er vi kanskje terapeuter på det bedre da, enn hvis vi er selvsikre.
Love yourself as a person, doubt yourself as a therapist.
Ja, veldig fint.
Var det en av de artiklene som
hadde en titel? Helene Nissen-Lie har skrevet, ja.
Ja. Var det en god veileder som satt i meg en gang, og det
ja,
synes jeg hjelper veldig å ha med seg. Mm.
Så spiller det veldig godt til det du sa om autentisitet også, synes jeg, for det er jo en bit av det, det å være, vise og sårbarheter også. Jeg har lyst til at vi liksom avrunder den første delen av samtalen vår og går litt videre. Vi hadde lyst til å spisse oss inn mot dette med personlighetsproblematikk. Og jeg hadde en tanke om at dette med motoverføringsreaksjoner og det vi har snakket om så langt, kanskje blir spesielt viktig i arbeid med pasienter som strever på ulik måte med personlighet, kanskje også har fått diagnose personlighetsforstyrrelse i en eller annen kategori. Hva tenker dere om den antakelsen? Er det spesielt viktig her? Simen, har du lyst til å si litt om det?
Det er alltid viktig, slik jeg ser terapi, og som alle som er i noen grad psykoanalytisk eller psykodynamisk orientert, så er det liksom veldig mye av gullet som ligger i dette. Men ja, jeg vil si det er særlig viktig i, når man beveger seg over i personlighetspsykiatri-feltet, eller for her er det jo helt glidende overganger, fra det som er normalt til der hvor det begynner å bli litt problematiske personlighetstrekk til der hvor det er rene personlighetsforstyrrelser. Men jo lenger ned man går på funksjonsnivåfeltet eller på personlighetsfungeringsspektret, så blir det viktigere å ha litt god kål på det med overføring, projeksjon og motoverføring. Det er på en måte psykoterapi med intensiteten skrudd opp ganske mange hakk, som regel.
Hvordan da? Har du noen eksempler?
Ja. Hvis du eksempelvis jobber med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, så er det pasienter som kommer inn i rommet med noen relasjonelle skader, noen skader på tilknytningssystemet, som gjør at de kommer inn med veldig mange assosiasjoner, og kanskje veldig mange tidligere terapier som har, kanskje har det ikke kommet noen vei, kanskje er det store svik, kanskje er det grenseoverskridelser, kanskje er det traumer, som gjør at de kommer inn med noen assosiasjoner som man kan oppleve som veldig sterke, som også fungerer projektivt. Forventninger de har til deg, sterke overføringer. Derfor er det veldig viktig å ha litt kål på dette i det feltet. Du vil bli utfordret på rammene dine. Og det er jo nettopp det som kanskje er de klareste tegnene på at man er motoverføringspreget på en måte som ikke er nødvendigvis så bra, eller som man har så god oversikt over, hvis man plutselig legger merke noen impulser, at man kan jo ha litt lengre timer, eller litt oftere timer, eller ta noen telefoner mellom timer og sånne ting. da det på tid å se, ta en pause og se hva som rører seg her.
Mm. Så
er det jo ulike typer av personlighetsforstyrrelser, ulike kategorier som vi til slutt skal gå bort ifra, men som allikevel gir mening å fokusere litt på da man snakker om motoverføringsreaksjoner, for det er ganske ulike overføringer og tilhørende motoverføringer som er i bevegelse hvis du jobber med en pasient med borderline-psykologi, heller enn en med narsissistisk psykologi eller engstelig unnvikende. Så er det ganske ulike valører av følelsesliv og ulike ting som blir projisert, men intensiteten kan være veldig sterk da. Det er det de har til felles, tenker jeg.
Går det an å si noe om hva som er litt sånn typisk, uten at vi nå skal bli veldig sånn kategoriserende for de ulike profilene vi snakker om her?
Mm. Hvis vi snakker litt om borderline først, eller emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, så er det ting det er skrevet mye om, er jo redningsfantasier, eller en veldig sterk ansvarsfølelse. Dette er pasienter som har vært gjennom mye, blitt veldig mye sveket av tillitspersoner ofte. Tidligere terapier har gått dårlig kanskje, det kan appellere veldig til en ansvarsfølelse hos terapeuten. Det er også pasienter som typisk utfordrer rammer i større grad enn andre pasienter, som gjør at man også kan kjenne raseri, til og med hat eller forakt, som kan føre til andre type utageringer, da, som gjør at du blir liksom vippet litt ut av den gode terapeutiske holdningen som Erik beskriver i stad, det å sitte og være containing, være trygg, men som kanskje gjør at du blir for tilbakelent, for kald, som kan være retraumatiserende for pasienten, eller at du blir for fremoverlent, tilbyr for mye, som også blir, kan være skadelig for den pasienten og definitivt for terapiens grunnlag fremover. Da.
Har du noen tanker om dette, Erik?
Ja, altså jeg tenkte, følger helt Simen i de beskrivelsene, og det er jo gjort en del sånn forskning og også utvikling av mer sånn utredningsverktøy på det med personlighetsforstyrrelse som er mer sånn psykodynamisk, teoretisk forankret, da. Spesielt i miljøet til Otto Körnberg. Og det man ser er jo for eksempel at de som strever mer med borderline-problematikk har ofte mer primitivt forsvar, de strever mer med selv-andre avgrensning. Hvis du bare tar de to eksemplene, så vil jo en del av det primitive forsvaret være ofte at de bruker mye projektiv identifikasjon. Og projektiv identifikasjon er jo, for å si det veldig enkelt, en måte å kvitte seg med det du ikke vil vedstå deg eller kjenne på. Og det vi mennesker helt sånn allmenn strever med, og også den pasientgruppa, men det er et allmenn utfordring, det er jo å kjenne oss ikke bare selvstendige og rasjonelle, men heller tvert om at vi er ganske avhengige og sårbare. Og noen ganger er det jo sånn at hvis jeg kjenner meg veldig sårbar og har en historie med mye sårbarhet, så kan jo jeg prøve å få andre til å være bærer av den sårbarheten, da, sånn at pasienten kan for eksempel mer eller mindre subtilt eller direkte presse terapeuten inn i en posisjon hvor det er terapeuten som kjenner seg sårbar. Da. Og vi pratet jo her tidligere om et veldig sånn godt eksempel i den filmen Good Will Hunting. Mm. Ikke sant? Jeg vet ikke om du ville nevne den scenen, ja, for den er jo et sånn veldig godt eksempel på nettopp hvor han Will da, ikke vil eie egen sårbarhet, men liksom får terapeuten sin. Ja.
Det er vel en av de første timene hvor, som han Will skal ha med terapeuten sin som spilles av Robin Williams, hvor han går rundt og veldig sånn eplesjekk. Der fremstår han jo egentlig ganske narsissistisk. Går rundt og koketterer og devaluerer bøkene hans og skryter alt han har lest og hva han kan bedre og så videre. Men så går han bort til et maleri til slutt, som terapeuten har malt selv. Det er jo modig da, å ha på terapikontoret sitt. Og analyserer det og kommer jo frem til at ja, han, fyren som har malt dette, er jo åpenbart et skritt unna å klikke helt, mister det helt. og selv destruere seg og klippe av seg øret. Og, det er jo helt tydelig når jeg ser på fargekoden her og sånn. Så er det som om han nesten kjenner at han er litt projektiv der, at han legger over sin destruktivitet, aggresjon, angst og frykt for å miste det over i dette bildet, så han må nesten tvinge det til å bli riktig. Så han begynner å bli mer og mer ubehagelig mot terapeuten, begynner å snakke om ja, han som har Martet, har åpenbart valgt seg feil kone. Og det er jo helt tydelig, og da begynner han terapeuten å bli litt irritert. Slutt da, ikke snakke om kona mi. Da får han vann på mølla, denne Will, og fortsetter, ja, men den, her har vel dama vært utro, var det det som skjedde. Og til slutt så ender det med at terapeuten klikker, tar kvelertak på han og slenger han inn i veggen. En dramatisk Hollywood-stil da. Men i det så får han jo rett. Det er en slags selvoppfyllende profeti. Han, dette er bare mine spekulative tolkninger, altså. Det er fiksjonell karakter, så jeg tillater meg det. Og fornekte egen aggresjon og frykt for tilintetgjørelse over i terapeuten. Men nesten som han legger merke til det, og han er ikke psykotisk, så det tåler han jo ikke. Han har jo, kan jo ikke framstå gæren heller, så da må han nesten automatisk tvinge terapeuten til å bli litt sånn, og få det til. Og så får han det jo tilbake igjen, da har han på en måte vunnet. Men terapien kan jo risikere å ha blitt ødelagt da.
Mm.
Det er jo det Melanie Klein ville kalt for et primitivt forsvar, da, denne projektive identifikasjonen. Men så er det noen som er litt mer optimistiske, da. For eksempel Gabbard, som har skrevet om motoverføringer i borderline-behandling, en veldig fin bok som støtter en som heter Ogden, i at det også kan være noe litt fint ved dette her. At med den her dramatiske iscenesettelsen av det som foregår, så kan jo faktisk pasienten oppleve at terapeuten modifiserer det litt, det svære og destruktive som han er så redd for selv. Ja, Robin Williams klikker jo litt, men han henter seg fint igjen etterpå, forsoner det etterpå. Kanskje er det ikke så farlig likevel, og kan reintrojusere igjen det som har blitt projektivt sendt ut. Da begynner det å bli mange bevegelige deler her, altså. Men kanskje kan det også være noe litt fint i det.
Litt mer om det, hvordan terapeuten kan jobbe med det.
Jeg bare lurte på om jeg kunne si det enkelt med Safran og Muran, at det han terapeuten får til da, med Will er å etter hvert reforhandle alliansen. Det er en litt enklere måte å si det på, men mer sånn psykoanalytisk så vil vi jo beskreve det sånn som du gjør nå, ikke sant? At han får til en forsoning og reparasjon, og da kan også Will på en måte reintrojusere ikke bare terapeuten som bare et godt objekt, men en som henter seg inn etter at han har blitt rasende. Da. Nå er det ikke å anbefale å ta kveldtak på pasientene våre, men
svært sjeldent.
Men det er et eksempel på hvordan det å komme i affekt da, også kan være utgangspunkt i å, for en reforhandling og en bearbeiding.
Han er autentisk, va? Ja.
Ikke sant? Så det er noe med det. Og så ser jeg at det faktisk da også er mulig, at det går bra, at det går an å hente seg inn. Det er en fin
ja, det, læring. Det tror jeg skjer, kan skje ganske ofte i mindre dramatiske vendinger. Da.
Mm. Mm. Jeg har lyst til å gå litt inn for landing snart, men vi gjerne at vi sveiper innom litt der vi var tidligere i samtalen med dette å være ny som terapeut, det å være ganske fersk og skal inn i dette. Om dere kunne si noe til de som lytter til oss, som er ganske ferske psykologer, kommer ut av studiet, hva har dere gjort selv for å liksom jobbe med disse tingene, utvikle dere som terapeuter, og bli tryggere i dette landskapet vi er i nå? Altså, hva... Og det er vel liksom relasjonskompetanse vi er i, ikke sant? Det er litt store, den store sekken. Har dere noe dere vil dele? Hvordan jobber dere med å utvikle dere?
Skal jeg begynne? Ja, jeg tenker kanskje litt på at en ting jeg møter ofte hos nybegynnerterapeuter, og som jeg husker veldig tydelig fra min egen begynnelse, er at jeg kunne være selvanklagende. på visse sider ved meg selv, for eksempel at visse temaer gjør meg veldig engstelig. Hvis en pasient oppfører seg sånn og sånn, så kunne jeg gå i veiledning og si at ja, men da blir jeg så engstelig, jeg mister munn og mele, jeg greier ikke å tenke, og skulle ønske det var annerledes, så kan ikke du hjelpe meg å liksom overskride dette og videreutvikle meg, så ikke jeg er så engstelig på disse områdene og sånn. Og så er det jo faktisk sånn at de sårbarhetene vi har som terapeuter er ofte ikke bare våre problemer, men de er også våre sterkeste ressurser. I den forstand at hvis du får til da, å bli mer venn med disse sårbare områdene i en selv, så er det jo nettopp de mest sensitive områdene som gjør oss mest empatiske også. Sånn at hvis vi tar ansvar for det, så for eksempel de områdene jeg er engstelig på, eller der jeg blir veldig provosert og sint, eller der jeg liksom blir kjed eller utålmodig, så gir det meg også et helt unikt lytteperspektiv i møte med nye mennesker. Da. Så det er et eller annet med å, i stedet for å motarbeide sin egen natur, og omfavne den og bli kjent med den, og bruke den aktivt som terapeut, vil jeg si.
Veldig fint sagt. Ikke så veldig mye jeg skal tilføre, det tror jeg. Men det å dyrke den nysgjerrigheten, erstatte det selvkritiske med en nysgjerrighet og vite, og forhåpentligvis bli noe betrygget av dette her, da, at det er langs ned den stien der du kan finne ganske mye gull. Fortsett å grave i det, gå i veiledning, gjerne fordype deg litt i litteratur og teori, ja, også troa på det, da vil du finne mye du kjenner deg igjen i, ting blir ikke så mystisk. Og så, som sagt, så synes jeg det har vært hjelpsomt for meg å skrinlegge det at det er et fasitsvar å finne der, men nå heller omfavne den ydmykheten og ikke-viten holdningen. Det å kombinere det med å gå i egenterapi, mye, synes jeg alle nye terapeuter bør gjøre over tid. Kombinerer du de to tingene, så vil man bli tryggere i å navigere de feltene i terapi som vi snakker om i dag, som kan være de aller vanskeligste, men som jeg mener bestemt at også er de mest meningsfulle og vitaliserende. Altså. Det er de timene hvor man har vært inne i de områdene her, man går ut og kjenner seg vitalisert, at man har gjort et meningsfullt stykke arbeid og har vært med på et veldig meningsfullt og meningsgivende menneskemøte.
Ja, jeg vil bare plukke opp at, Simen, du har brukt ordet gull flere ganger i samtalen vår, og det minner meg på at Freud sa at kongeveien til det ubevisste er drømmen. Og sånn tror jeg ikke vi psykodynamikere helt tenker i dag. Altså, kongeveien til det ubevisste er overføring mot overføringsarbeidet. Det er gullet, som du sier. Ja.
Tusen takk for en veldig spennende samtale, Erik og Simen. Takk for at dere kom. Du har hørt en episode av Sinnrik, en podcast fra Gyllendal. Dagens gjester var Erik Stenike og Simen Fjellstad Holm. Produsent var Andrea Kryger, og musikken er laget av Johannes Amble. Programleder har vært meg, Ida Stendal. Hvis du vil fordype deg mer i tematikken vi tar opp i Sinnrik, bli oppdatert på nye episoder, eller kontakte oss med ønsker og tilbakemeldinger, følg oss gjerne på Instagram, Sinnrik Podcast. Takk for at du hørte på.